Det bliver skyet med regn af og til efterhånden også på Bornholm. Men i eftermiddag får Nord- og Vestjylland opklaring med lidt sol. Let til frisk ved kysterne stedvis hård vind fra sydvest og vest og mellem 7 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til endnu en installation af det program, vi har valgt at kalde Huxi og det gode gamle folketing. Mit navn er som sagt Huxi Bak, og jeg er selvudnævnt formand for det gode gamle folketing. Jeg skal med hård hånd og en udstrakt retfærdighed prøve at styre dagens panel. Det tror jeg nok ikke bliver noget problem. Det er gamle kendinger på rammet. Alle sammen. Vi skal diskutere ugen, der er gået i dansk politik, og som altid, nu kommer jeg til at lyde som Peter Mogensen i Mogensen og Christiansen, men det er altid heftige uger, og det er som om, det bliver mere og mere heftigt. Men vi har i hvert fald rigeligt at tale om i den her udgave af det gode gamle Folketing. Og dermed vil jeg gerne byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Retsforbundet, Ib Christensen, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, blandt andet Uffe Thorndal, og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup.
Tak for det.
Jeg skulle lige have navne og partier klikket helt ind. Kunne I mærke det? Det var lige, jeg ved ikke, hvorfor jeg er helt forvirret. Jeg tager lige en tår kaffe, og så kører vi. Men det kan være, det er Lars Lykke og alle de ting, der bliver ved med at dukke op, der forstyrrer min opmærksomhed. Fordi jeg kunne godt tænke mig at tale om Lars Lykke som det første, men jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte, fordi der er simpelthen, der bliver ved med at dukke ting op. Så er der, jeg tror i går dukkede der, og her er vi altså nede i småtterierne nu, jeg tror det var Metro Express eller Jyllandsposten, der kunne afsløre, at der havde forputtet sig et bilag på et glas rødvin, som han havde drukket i Paris inden et møde. Men så har der været noget med en firmabil, der har været det ene og det andet. Men der er et par ting, som jeg godt kunne tænke mig at diskutere med jer. Men først og fremmest, og det er et meget konkret spørgsmål. Vil det hjælpe noget, hvis Lars Lykke går ud og siger, nu dropper jeg simpelthen det der GGGI, jeg går af som formand, og så slår vi lige en streg over det, og nu kommer jeg hjem og koncentrerer mig om dansk politik. Jeg koncentrerer mig om Venstre. Det går jo ned i meningsmålingerne. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Vil det hjælpe noget, Uffe Thorndal?
Det tror jeg faktisk, det vil. Danskerne er jo på mange måder meget forsomlige og meget tolerante. Så hvis man siger undskyld og øver det også, sådan ligesom understreger det, for eksempel ved, at han træder tilbage som formand for 3GI, så tror jeg faktisk, at nogle af de vælgere, som i øjeblikket har forladt Venstre, ville overveje at vende tilbage. Det tror jeg faktisk på det symboliske plan ville kunne hjælpe en hel del. Men jeg tror bare ikke, han gør det, fordi sådan er han ikke indstillet.
Hvordan er han så indstillet?
Jamen, altså, jeg har jo siddet sammen med ham i 4 år i Frederiksborg Amtsråd.
Ja.
Så jeg kender ham rimelig godt også, fordi vi sad sammen i økonomiudvalget. Men min opfattelse er, at han har svært ved at indrømme egne fejl, og går der noget galt, så er det altid andres skyld. Det er sådan en helt fundamental måde, han ser tingene på. Så hans verdensbillede svarer ikke helt til dit og mit. Så derfor tror jeg, at det gode råd, som vi nu jeg vil i hvert fald gerne sige, at det vil være et godt råd.
Ja, det kan være,
at mine paneldelskollegaer, de også vil synes det. Men jeg vil tro, at det vil være et rigtig godt råd. Og jeg tror, at Venstres ledelse også skulle lytte til det. Og så simpelthen sige til ham, at det var noget af det, han skulle gøre. Mm. Så de stillede det krav overfor ham.
Men nu siger du selv, at han har et lidt anderledes verdensbillede end du og jeg i hvert fald. Måske kan jeg strække den til almindelige mennesker?
Ja.
Så gør jeg det. men betyder det så også, at Venstres ledelse, dem lytter han heller ikke til? Altså, han er enrådig på den måde?
Han har det grundlæggende synspunkt, at han jo alt andet lige er klogere end stort set alt og alle omkring ham, og derfor er hans behov for at lytte til andre er ikke særlig udpræget. Og det er den måde, han nu er på som person.
Mm.
Men jeg tror bare, at for Venstre og også for Lars Løkke som person, ville det være klogt at forsøge at skære afslutte sagen, og det gør man altså formentlig kun ved nogle symboliske handlinger. Og det der med at træde tilbage som formand for 3GI, som i øvrigt en række venstre lokalforeningsformand også har givet udtryk for, at de synes, det vil være en god idé, og der er helt sikkert på gangene på Christiansborg, er der mange af de menige venstre folketingsmedlemmer. Hvis man spørger dem, hvis du går ind og spørger dem, så vil de også nikke ja til det, uden formentlig at ville turde lægge navn til.
Ja. Ja.
Men sådan tror jeg, det er. Ja. Og så jeg tror, det er en rigtig god idé, du har nu.
Jeg deler rundhånd ud af gode råd, og det kan jeg love jer.
Og det koster ikke engang noget at lytte til de gode råd. Så du har været med til at give ham og Venstre et godt råd, og jeg har fulgt op, så godt jeg nu kunne.
Det er godt.
Så mere kan vi jo ikke gøre.
Så må vi se, hvad der sker. Ja. Birthe Skaarup, bodsgang.
Ja, nu har Uffe Thorndal
Kunne det vende bøtten?
Nu har Uffe Thorndal jo analyseret hele problemet med Lars Løkke, og det er Lars Løkkes eget problem, det her, det er jo bare bredt sig nu i meningsmålinger, det er også bredt sig til de parter, han samarbejder med.
Mm.
Dengang jeg så det lange pressemøde med Lars Løkke, der tænkte jeg, at det havde jeg simpelthen ikke stået igennem. Jeg havde afleveret den post og sagt, at der er rod i regnskaberne. Jeg har ikke kunne klargøre for det her, og måske er der også rod i regnskaberne for 3 gange WGI.
Ja. Nå, men altså, vi kan jo konstatere, uden at det nødvendigvis er Lars Løkkes skyld, at også inden han tiltrådte, har der været fremlagt sager, korruptionsanklager, der har været alt muligt, så det er ikke sådan, man tænker.
Nej, det er ikke
det bedste sted at blive siddende, hvis det endelig skal være.
Det er det nemlig ikke, og det synes jeg ikke har været nok fremme, at der har altså ikke været orden i regnskaberne og orden i systemet.
Men hvorfor tror du så, han bliver siddende, Birthe? Du kender ham jo også.
Jeg ved det ikke. Jeg har det bare sådan, når jeg hører nu Lars Løkke, han skal blive ved med at undskylde. Jeg har slet ikke lyst til at se det, fordi jeg synes, det må være forfærdeligt nedværdigende for ham. Jeg havde ikke gjort det. Jeg havde trukket mig fra første færd, ligesom Uffe Thorndal er inde på, og jeg havde ikke stået det der igennem, for det vil jeg simpelthen ikke. Der er jo også grænser for, hvad man skal gøre som politiker. Men det her, det er et problem for Lars Løkke, og det må han selv redde sig ud af. Blot det, at det har afsmittende virkning på hele vores politiske system, og det er jeg utrolig ked af. Ja. Jeg synes, det er nedværdigt. Jeg har slet ikke lyst til at høre, når han kommer frem i pressen nu, så... Jeg vil ikke sige, at jeg lukker, for der er andre i stuen end mig. Men jeg gider ikke høre det.
Men Birthe, hvis du sad alene, så ville du simpelthen slukke for fjernsynet?
Ja, det tror jeg, jeg ville.
Har du decideret fået politikerlede nu? Eller er det en isoleret til Lars Løkkelede?
Nej, jeg er bare lidt forundret over, at han går så langt, som han gør i denne her sag, uden at gå af som formand.
Mm.
Og det er jo lidt af måske en urjørspost, han er sat på fra regeringen og Helle Thorning-Schmidt dengang, at de overlod posten til ham. Jeg ved ikke, om de anede, hvad det kunne indebære, og hvad det var for et råd, der var her i den organisation.
Nej, altså, der er også noget, der tyder på, at Udenrigsministeriet ikke har haft styr på, hvad det er for en organisation.
Ja.
Man har sagt, og ved ikke, om det er dem, der har... Han har jo selv sagt ja, skal vi huske.
Det er det,
han
har
sagt ja til posten. Han er ikke blevet sat derude.
Selvfølgelig. Men man har jo også... Altså, han skal jo sørge for at få orden i den organisation hurtigst muligt, og så skal han sørge for at lade være med at rejse på første klasse og alt, hvad befolkningen har været vidne til, han har gjort. Det, jeg synes, det er så ærgerligt. Det er så ærgerligt også for både hele det politiske system, der har sluttet op om ham. Så ikke alene for Venstre, der må det jo være frygteligt.
Mm. Ja, kønt har det ikke set ud. Ib Christensen, er du enig?
Ja, jeg synes, han skulle trække sig. Og jeg synes jo, at han aldrig skulle have påtaget sig den post. Så vidt jeg kan forstå, så har han gjort det efter ønske fra nogle erhvervsinteresser, som var interesseret i og er interesseret i at eksportere til Sydkorea. Så det har den sammenhæng. Og det er jo måske ved erhvervsorganisationer, som er med til at finansiere Venstre og give tilskud til Venstre. Så...
Jo, men det ved jeg så ikke noget om.
Nej,
men
det
man
ved
kan,
jeg heller ikke.
Men man kan sige, helt overordnet er det jo, det er vel smirende. Også at blive spurgt, det er en stor international organisation, som på papiret ser, at det er grøn vækst og uha.
Ja, men ved du hvad, han er trods alt statsministerkandidat, han er formand for det største parti.
Mm.
Han har, så vidt jeg har fået set i medierne, så har han ikke vist sig ret meget i Folketinget. Nu er han kommet på arbejde, fordi der hver 14. dag skal være forespørgsel.
Men nu skal han.
Statsminister, nu skal han vise sig.
Nu skal han vise sig.
Men jeg synes, han skulle, og det må da også være i Venstres interesse, at han koncentrerer sig om det job, han har som formand for Venstre, som statsministerkandidat, og ikke påtager sig nogen som helst andre jobs, af nogen som helst anden art, Og han må jo have kalenderen fuldt besat alene med det at være statsministerkandidat og partiformand og leder af Venstre. Så det skulle han koncentrere sig om. Mm. Og det ville være det bedste for Venstre, om det ville være det bedste for landet, det er så en anden sag.
Det er jo helt op til vælgerne. Ja. Det skal vi ikke sidde og afgøre her. Til gengæld så kan jeg lige nævne, at hvis man sidder ude ved højtaleren og har lyst til at blande sig i den her debat, og måske vil argumentere for, at det er godt, at Lars Løkke sidder som formand for 3GI, så skal man være velkommen til at ringe ind til programmet og deltage i debatten. Telefonerne er i hvert fald åbne på 20 24 7 24 7. Og skal vi så lige prøve at vende blikket mod den øjeblikkelige politiske situation, i hvert fald sådan som Ritzau og Voxmeter, meningsmålingsbureauet, ser den. Fordi vi har været vant til i de sidste mange måneder, hvis vi ser tilbage, at Venstre har været det suverænt største parti. Lars Løkke har ligget, som nogen kalder det, i hængekøjen, ikke sagt noget, og det har været en glimrende taktik. Socialdemokraterne har skudt fødderne af sig selv i masser af sager, og det er kørt ganske glimrende for Blå Blok. Men efter hele det her GGGI-cirkus, er det begyndt at vende, og siden pressemødet er det raslet nedad. Og nu er det raslet så langt ned, at der er, ifølge den her meningsmåling i hvert fald, og dem skal man selvfølgelig altid tage med et grans salt, dødt løb mellem Rød og Blå Blok. Omregnet til mandater, som Voxmeter skriver, giver det faktisk en føring på 88 mandater mod 87 mandater til Rød Blok. Og så kommer der nogle nordatlantiske mandater. Dem er der 4 af. 3 af dem går til Rød Blok. Hvornår er Venstre i panik, Peter Skorp, eller skal de er det først nu, de går i panik?
Jamen altså, jeg tror, de har været i panik lige siden den sag kom frem om 3 gange GI. Mm. Fordi de er jo godt klar over, at det kan påvirke hele det politiske system, og det viser sig jo, det er det.
Når du siger, at det kan påvirke hele det politiske system, mm-hmm. Hvad mener du så?
Jamen, der mener jeg, at nu nævner du selv Voxmeters undersøgelse, at der er dødt løb, og det står 88-87 til Rød Blok. Jeg synes, det er så ærgerligt, og det var det, jeg gav udtryk for før, at det må være frygteligt ærgerligt for Venstre at se det her. Det er ærgerligt for os andre. Men det er Lars Løkkes sag, den her. Det er ham, der skal vende den. Jeg vil bare sige, for Dansk Folkepartis meningsmåling, der står vi meget stabilt. Det har ikke påvirket os, det her. Men det
tværtimod har Dansk Folkeparti jo samlet lidt venstrevælgere op.
Ja, men det påvirker også på den måde, at det politiske system er vendt. 88-87 nu til Rød Blok, og det synes jeg, der er ærgerligt. Det kan man da lige så godt give udtryk for, at sådan en sag kan vende det politiske system.
Nå, så lad mig spørge sådan her. En ting er, at vi nu er blevet enige om, at han skal sige op i GGGI. Mm. Skal han også decideret slippe tollerne i Venstre? Og sige, nu er jeg simpelthen så fedtet ind i alt muligt mærkeligt. Så nu overlader jeg tollerne til en anden.
Vi har hele tiden sagt i Dansk Folkeparti, at Lars Løkke, han er vores statsministerkandidat, og det vedbliver han at være indtil videre. Sådan er det. Og det synes jeg, at man skal ikke bare lige skifte hest her, fordi han har rendt ud i et voldsomt uvejr. Han skal sørge for at få det her på plads, simpelthen. Og så må han så arbejde sig frem til, at han kan være en værdig statsministerkandidat for den parlamentariske stykke, han kan forvente.
Men er han en værdig statsministerkandidat lige nu?
Nej, jeg synes, han skal træde tilbage fra den organisation, som vi har snakket om nu her tidligere, og så sørge for at arbejde i den sag, han er tjent med, og det er at føre sig frem som den næste statsminister her i Danmark. Mm. Og det gør han kun ved at arbejde ihærdigt frem. Netop som Ib Christensen siger, at så skal han møde op i Folketinget og forsvare Venstres politik, og så ellers sørge for at forsvare politikken ude omkring i landet. Vi står foran et kommunalvalg her den 19. Det er næste uge.
Det er rigtigt.
Og hvordan man tror, at Venstres kandidater har det i de her dage? Det kan jo også påvirke hele den kommunale, regionale system. Og det må være simpelthen, det er så dårlig en sag, så der skal simpelthen gøres noget. Det nytter jo
ikke. De har fået noget at snakke om ude i kommunerne.
Ja.
Det tror jeg. Venstrekandidaterne i hvert fald. Ja, sikkert også de røde, fordi mit næste spørgsmål er jo så, og det vil jeg stille til dig, Ibe Christensen. Mon ikke det klør en lille smule i aftrækkerfingeren på den nuværende statsminister?
Det tror jeg ikke, fordi...
Og her taler jeg valgpistolen.
Nej, det tror jeg ikke. Men jeg synes faktisk, det er lidt sørgeligt, at sådan en debat kan køre over 6 uger, og man næsten ikke snakker om andet, og hvis det er det, der kan rykke, at det kan rykke. Men på den anden side er folk jo lidt prisligede, for det er det, medierne har været besat af, af den der serie. Jeg synes også, det er glimrende, at man har taget den op, og det skulle. Men altså, at det kører så lang tid og skubber væsentlige og politiske emner i baggrunden, det er virkelig meget betænkeligt. Tænk bare på, at nu skal vi formentlig inden nytår i hvert fald snart tage stilling til, om vi skal være med i den der bankunion, man snakker om. Mm. Det betyder utrolig meget for hele Danmarks økonomi og bankvæsen og pengevæsen i hele taget, om vi går med i den bankunion, eller vi ikke gør det. Det er et stort politisk spørgsmål. Jeg har ikke observeret nogen som helst medier at stille kritiske spørgsmål til regeringen, fordi den ikke kommer ud med hvad den vil. Den siger, vi har ikke taget stilling endnu. Men der er jo ingen, der er i tvivl om, at regeringen ønsker, at Danmark kommer ind i den der bankunion. Man kan forhandle på kraft, og derfor synes jeg, at man skulle gå i flæsket på regeringen og spørge, og så få en debat om det, fordi det kan jo ikke noget, at Danmark pludselig siger ja til den bankunion, så kommer man hjem bagefter og skal sælge det, uden at der har været nogen forudgående debat, før regeringen melder ud. Så den
lige præcis det der, det vil jeg gerne vende tilbage til lidt senere, fordi vi skal tale lidt om... om danskerne er blevet, fordi det er der målinger, der viser, at danskerne er de er trætte af de her brede debatter, sådan store sager. Det gider vi ikke snakke om, det skal være små, enkelt sager. Ja. Og det er jo i virkeligheden det, vi taler om, kan man sige, også med Lars Løkke. Ja. Forskellen er måske bare, at vi har at gøre med landets statsministerkandidat. Fordi hvis vi ser realistisk på det politiske landskab i Danmark, så er der jo kun to at vælge imellem. Det er jo ikke sådan, at man siger, så er der en tredje. Der er jo ikke en tredje vej. Det er Helle Thorning, eller også er det Lars Løkke. Og derfor er det vel også interessant at gå den mand lidt i kortene, især fordi der bliver ved med at dukke nye ting. Jeg ved godt, at Claus Hjort, han har været ude og forsvare og sige, nu må den hets holde op. Men det er jo en statsministerkandidat, som i flere omgange har været ude og sige, nu er der ikke mere at komme efter. Nej, nu er der ikke mere at komme efter. Nej, nu er der ikke mere.
Altså, jeg synes, det er helt klart, at man forfølger sagen. Ja. Det, der er problemet, er, at det kommer til at dominere så meget, så andre spørgsmål overhovedet ikke kommer frem til overfladen i så lang tid. Det er der, betænkeligheden ligger, synes jeg.
Og det er mediernes...
Ja, medierne har jo også en skyld, fordi medierne skal jo også tage andre sager op og spørge kritisk til. Som man har gjort i den her sag, skal man også gøre de andre spørgsmål. For eksempel den der EU-sag, men også andre sager, eller også andre væsentlige politiske spørgsmål, som ikke kommer nok frem. Sådan at man kan få en debat, der handler om andet end for eksempel Løkke, eller for eksempel Helle Thorning, for hun har jo også været igennem maskinen.
Det må man sige.
Og det bør de også, men altså, det må ikke fortrænge væsentlige spørgsmål.
Mm. Nej. Uffe Thorndal, du rakte en finger i vejret.
Gjorde det?
Nå, jamen, ja, det kan være, det er mig, der har fejltolket dine bevægelser derovre. Så.
Det der vil være mere mentalt end fysisk, men det er så også i orden. Turen var vel også kommet til mig sådan...
Jo, jamen, vi tager den ikke efter tur på den måde, men så lad mig spørge dig.
Du sagde, det var retfærdigt, du skulle være retfærdig.
Jamen, det, jeg kan gøre virkelig, hvad jeg kan, og I ved, I må bare bruge den, hvis I føler, at
jeg er uretfærdigt behandlet. Jeg vil gerne fortsætte der, hvis jeg må, herre formand, fortsætte der, hvor I...
Gør det, endelig. Ordet dit.
Gik i gang, og egentlig også Birte. Altså, sagens materie, altså sagens indhold, nu taler vi Lars Løkke, burde jo ikke få nationen til at hænge ved fjernsynet og høre radioen og se på avisforsiderne i 6 uger i træk, som det har gjort. Problemet er imidlertid ikke sagshåndteringen, eller sagen, det er sagshåndteringen, og så den troværdighed og troværdighedsproblematik, som den så afdækker. Og det var præcis også det, presselogen diskuterede, hvis man fulgte den i søndags, hvor der sad de 4 repræsentanter fra medierne, og også forholdt sig til den der kritik, der var, og Bertel Hård, der var inde for at
gøre for.
Og der er det meget tydeligt, at det er troværdighedsproblemstillingen, som er den centrale. Og det, jeg tror, er problemet for Venstre, og især for Lars Løkke Rasmussen, det er, at medierne, sådan generelt set, og mange af de journalister, som har deres gang i de politiske kredse, har tabt tilliden og ikke anser Lars Løkke for særligt troværdig. Og jeg vil egentlig godt nævne helt tilbage, da den første sag, som jeg var lidt involveret i, startede i 2008, hvor jeg på telefon talte med Mads Brandstrup, som i dag er politisk redaktør på Børsen, hvor jeg sagde til ham, hvor vi også diskuterede Lars Løkke, så siger jeg til ham, I godt nok begyndt at gå hårdt til ham, så siger han, ved du hvad, Uffe, vi har det efterhånden sådan, og det var så journalist på Christiansborg for TV2 dengang, Vi har det efterhånden sådan, at vi har oplevet gang på gang, at når Lars Løkke står og taler med en journalist, og Lars Løkke opdager, at journalisten kun kan 70% af sagen, så lyver Lars Løkke konsekvens om de sidste 30%. Og det er ligesom det, der også er ved at genetablere sig, det billede, at man kan ikke stole på det, manden siger. Og det gjorde måske ikke så meget, hvis jeg ikke var statsministerkandidat. Men lige præcis det der med, at man ikke kan stole på manden, hvad manden siger, og så er manden af det borgerlige Danmarks bud på den næste statsminister, det gør jo, at det er utrolig relevant for os alle sammen at forholde os til den problemstilling. Og jeg tror så også, at jeg har hørt, at nogen af Venstre er begyndt at tænke på at få indbudt Anders Fogh Rasmussen til at komme tilbage for at tage tøjlerne over her i Danmark. Det er et meget interessant projekt. Men det udtrykker jo en form for desperation i nogle af venstrekredsene.
Ja.
Og det er helt givet, at hvis vi, altså de ting, vi fornemmer her omkring i panelet, er kun brøkdel af den problemstilling og den desperation, som venstrefolk har, når de sidder og mødes over en kop kaffe eller på kontoret og taler om fremtiden og situationen lige netop nu. Og det er simpelthen helt tilbage ved, at formanden i almindelige menneskers øjne mangler troværdighed.
Ja. Nu skal I høre, jeg vil lige bede jer om at tage hovedtelefoner på, fordi nu har vi en lytter igennem, som, hvis jeg forstår sedlen her rigtigt, ikke har det helt store problem med Lars Løkkes troværdighed. Vi skal byde velkommen til Sten. Goddag, Sten.
Ja. Hej. Jamen, det er rigtigt.
Sten, du ringer fra Vig.
Det er rigtigt, ja. Jamen, jeg har gået sådan og funderet meget over den her sag, og jeg synes simpelthen, den er ude i hampen. Altså, om Løkke han har rejst på første klasse eller ej, det kan der være bedøvende lige meget i det store billede. Og det er det, der er mit problem, det er, at jeg siger, ja, altså, hvis ikke han kan flyve på første klasse, hvem fanden kan så? Altså, det er jo sådan et eller andet med... Altså, jeg ved godt, folk er meget op og kører over, at de her mange penge er blevet brugt på flyrejser. Men jeg kan ikke rigtig se, hvad problemet er, fordi hvis manden han skal til den anden side af jorden, han skal til et møde, han skal tilbage igen, og han skal være bare nogenlunde på, så skal man jo også være udviklet, når man kommer frem, ikke?
Ja.
Og som han selv har sagt, jamen det er jo flere år siden, at han lavede om på den her rejseordning, altså fik skruet ned for forbruget. Man skal jo give manden en chance for at komme ind og hvad kan man sige, komme ind i organisationen, før han begynder at lave om på den.
Ja.
Og hvis det har været praksis, at man har flået på første klasse, jamen så er det jo naturligt, at han fortsætter med det.
Men Sten, må jeg så ikke bare lige, du skal nok få lov at tale færdigt, men bare lige for at sætte et komma. Er der ikke noget lidt mærkeligt ved, at Lars Løkke går jo selv ud og siger, det der første klasse, det var i overkanten. Altså, man er også udvildet på business class, jo, som danske ministre flyver på. Er det ikke der læsset vælter en lille smule?
Det er simpelthen et pres fra den almindelige danske et eller andet rundt i røven tanke. Altså, når folk sådan generelt, de har det hårdt, og det har vi jo alle sammen i øjeblikket, det skal ikke være nogen hemmelighed, så er det sådan noget med, så får man lidt, ej, hvis ham derovre må, hvorfor må jeg så ikke? Og det er den tanke, der er ført over i det her med at rejse på første klasse, det er et problem. Fordi hvis tingene havde bullet derude af, vi altid havde med røven fuld af penge og happy holiday, som det var for 5-10 år siden, så havde det her overhovedet ikke været noget problem. Og det er det, der er pointen, og det er derfor, han går ud og siger, det er måske lidt ekstravagant at rejse på første klasse. Det er kun fordi, at tiderne, de har ændret sig.
Så Sten, det rører dig ikke, at det er støttekroner, der kommer fra staten, som bliver brugt på, kaviar champagne på første klasse?
Det er jo lavet om. Det er jo lavet om for halvanden år siden. Var det ikke noget med, det var juni måned 2012, han havde ændret det?
Jo, altså, efter 9 ture.
Ja, og jamen, man skal jo også, altså, nu er det jo sådan en helt anden ting, der har undret mig meget. Når man er, hvad hedder det, stats... Undskyld, hvad?
Nej, bare tal videre, Sten.
Ja, nej, men når man skal på sådan nogle rejser, så ringer man jo til nogen, der siger, jeg skal derover den og den dag, og så klarer de resten. Og det vil sige så, altså, det er jo ikke Lars Løkke, der sidder med sit kreditkort og kører en rejse til 100.000, fordi nu skal han lige til et eller andet sted. Altså, det er jo ikke sådan, det hænger sammen, og jeg tror, det er det, folk ikke forstår. Altså, hvis man har været inde i en stor virksomhed, og for eksempel nu har jeg været i en anden dansk stor virksomhed, så skulle vi til London og på noget forretningsmøde eller noget, og inden jeg fik set dem over, så fløj vi med privatflyver, og så sad man og tænkte, hold da op, ikke? Det var godt nok store sager, det her. Og ja. Så, da man så spurgte ind til det, det var fordi, at nu havde de altså flyveren stående alligevel, og det var faktisk billigere at sende den derover, end det var at købe 5 eller 8 almindelige billetter.
Det har jo ikke været tilfældet her. Altså, det var ikke fordi, at det var billigere at ryge over på første klasse. Og forskellen er vel også, at det har været et privat firma, og det her, det handler om offentlige støttekroner.
Jamen, det er ikke det, der er pointen. Det, der er pointen, det er, at det her er jo ikke manden selv, der har bestilt rejserne. Altså, det er jo ikke sådan...
Nej, det forstår jeg godt, men det er dog en organisation, han er formand for, hvor han ligesom i sidste ende står til regnskab for at forvalte de penge. Nå, Sten, det er ikke kun mig, du skal diskutere.
Men jeg forstår det ikke, det var bare det okay. Og jeg mener, det bunder altså i noget ondt i røven, noget fra den danske kultur. Det er meget generelt i øjeblikket.
Godt så. Jamen ved du hvad, den, Sten, bliver lige hængende, men hængende. Godt. Birthe Skaarup, bunder det i, undskyld mig, undskyld sproget, men ondt i røven hos danskerne?
Ja, eller misundelse eller et eller andet, det kan man jo godt sige. Men altså, Lars Løkke har fået lavet det om, og jeg mener, det var her i juni 2013, han fik lavet det om. Ja, det er vist også rigtigt. Men bortset fra det, så kan jeg da godt give Sten ret i, at hvis man skal deltage i nogle store møder og har en lang rejse foran, så det er jo noget med 18 timer eller sådan noget, så skal man jo sørge for at være udvillig, når man kommer derover.
Bestemt.
Og jeg har en gang selv prøvet at rejse på første klasse. Det var ikke den danske stat, der betalte. Det var nogle helt andre privat. Men det var da herligt at møde frem, og man kunne være udvillig og sove undervejs. Jeg ved bare, at det er den almindelige opfattelse, når man giver støttekroner til en organisation, så forventer man også, at dem, der er repræsentant for Danmark, at de tænker på, hvordan de kan bære sig med pengene. Og det er ligesom om, at det er gået for sent op for Lars Løkke, at det er altså en nødvendighed. Og
det er jo en ændring. Jo, jo. Det er en ændring af den holdning. Så har det været for 5 år siden. Der tænkte man ikke sådan.
Nej, Sten, men det skulle man have gjort. Og det er også derfor, at jeg har påpeget fra starten af, at man måske har spredt pengene med rundhåndighed fra den organisations side fra starten af. Og jeg synes så, det er godt, at nu er det kommet frem i lyset, og nu er der altså strammet op.
Det var en omvendt rækkefølge jo. Han havde strammet op på det, og så kom det frem i lyset. Det er jo det, der er sådan lidt, det er det, jeg synes, der er mærkeligt ved sagen.
Han havde imod væk rejst på 9 ture, ikke også?
Det er jo ligegyldigt. Ja, altså, manden har lavet det om. Han har ovenkøbet før pressen sin interesse for det her, så er det ændret. Det synes jeg, det virker som om, okay, nu skal vi gå efter manden.
Nej, vi skal ikke.
Nu er det forfærdeligt.
Og jeg tror, at hele den danske befolkning er træt af at høre på de der undskyldninger og bilag ned til 35 kroner og alt det der. Lad os dog komme videre, og lad os glemme det hele. Men altså, det kræver jo, at Lars Løkke, at han siger fra over for den organisation.
Altså, jeg synes, de der 4 timer, han lavede der med det der pressemøde, og så efterfølgende den tur i TV-avisen, hvor Kåre, han spurgte ham det samme spørgsmål 5 gange. Altså, det var simpelthen, det var så pinagtigt, men det var ikke for Løkkes side. Det var fandme ved ham, altså Kåre Kvist, tror jeg nok, der interviewede ham. Jeg synes simpelthen, det var så mere så krøllet sær. Jeg synes, det var så dårligt lavet, det der.
Sten, må jeg stille spørgsmål så?
Ja.
For jeg fornemmer, at du godt kunne finde på at stemme på Lars Løkke næste gang.
Jamen, jeg kunne godt finde på at stemme på Venstre. Jeg ikke
Nej. Ja. Fint nok. Men hvis du så skulle give... Nu, vi har prøvet at give et godt råd, at han skal trække sig fra GGGI og så videre.
Det kan jeg ikke forstå. Altså,
men må jeg stille et helt konkret spørgsmål? Vil du decideret råde ham til, nu siger du det her med, altså vil det hjælpe ham, hvis han så gik ud og sagde, ved I hvad, kære danskere, nu går I simpelthen i for små sko. Jeg skal være udvildet, og jeg arbejder hårdt, og jeg arbejder for jer, og jeg giver den gas. Og det manglede da bare. I skal ikke have ondt i røven. Det er småligt. Tak for kaffe. Videre.
Det vil jeg sige. Jeg vil helt klart sige, ved hvad, nu må I stoppe det der smålighed, fordi altså det her, det er for, så synker man sgu for lavt. Altså det er for langt ude. Jeg synes virkelig, det har været for langt ude. Jeg synes, det er småligheden i den danske befolkning generelt, eller det kan man godt sige, det er journalisterne, der egentlig er problemet, ikke? Fordi det er dem, der bestemmer, hvad der bliver snakket om. Det er måske smålighed fra journalisternes side, det her. Jeg synes ikke, det er så chokerende. Så ja, altså det kunne godt være, man skulle tage ud og sige, altså tag nu lige og prøve at få det store billede frem i det her, og så lad os se at komme videre. Men altså, jeg ved ikke, om han tør at sige det.
Okay. Sten, ved du hvad? Dit råd er hermed også givet videre til Lars Løkke. Tak, fordi du ringede ind.
Så tak.
Ja, det var en anden side af sagen, må man sige. Ib Christensen, hvad ville der ske, hvis han gik ud og sagde det? Tror du?
Ja, det tror jeg ikke vil bekomme ham eller Venstre særlig godt. Men jeg tror, at det vil være en god idé for ham, hvis han trak sig med den bemærkning, at nu skal han koncentrere sig om, om det politiske arbejde. Det tror jeg vil være det bedste, han kan gøre.
Uffe Thorndahl, du kender ham. Kunne han finde... Er det det, han sidder og tænker? I virkeligheden, er det det, han har allermest lyst til at sige?
Må jeg egentlig godt lige prøve at reflektere lidt over det, som Sten sagde om smålighed? For det synes jeg sagtens kommer ind over og skal sagskomplekset med Lars Løkke, men jeg vil give den anden vinkling. I 2000 der var Lars Løkke inviteret af Falk på sådan en meget luksusrejse til Australien, hvor
Hvem undskyld, Falk?
er faldet, ja. Det, som man indendørs op hos os jo kaldes en bestikkelsestur.
Det er nok lidt subjektivt sagt.
Jo, men vi ser også, at det var inde hos os. Ja, okay. Og hvis man ikke kan lide, at jeg sagde det, så må man glemme det. Men okay, alt var betalt, og det gik fint dernede i Australien, fuld udblæsning. Alt bliver betalt jo selvfølgelig. På et tidspunkt, der sidder Lars Løkke så helt for sig selv nede i Sydney og får utroligt behov for en kop kaffe. Det kan man jo godt forestille sig.
Det kender vi alle.
Og han kigger omkring sig, hvor alle de der tjenende ånder, der betaler alt, hvad han nu bruger, de er der så lige pludselig ikke. Og han har altså stort behov for at få den der kop kaffe. Nå, men så griber han så til lommen og kører en kop kaffe for 17 kroner. Han får så et bilag på den. Nu taler vi om, altså for at forstå, hvad sprøjlighed indeholder.
Ja.
Så den her bon på den her kop kaffe, den putter han så i lommen, og han gemmer den, og flyver med den tværs over jorden, i hvert fald halvdelen af jorden, til han kommer tilbage og lander i Kastrup, og kører op til Amtsgården i Hillerød, og så kommer han op med den der bon og lægger til sin sekretær og siger, de der penge vil jeg gerne have refunderet. Og det mener jeg faktisk er smålighed, også på baggrund af, han har haft en luksusrejse i Australien, hvor alt er blevet betalt, måske op til 50.000 kroner af Falck. Og så de 17 kroner, som han selv kom til at betale, dem vender han tilbage og lader skatteyderne op i Frederiksborg betale. Det synes jeg faktisk er udtryk for en ufattelig smålighed. Efter min mening. Mm. Alt beskedenhed.
Birthe Skorp?
Ja, nu sidder vi jo også her og giver vores personlige mening til kende om, hvordan vi burde, hvordan Lars Løkke burde gebærde sig i den her sag. Jeg vil også godt sige, at jeg kender også Lars Løkke. Jeg var formand for Folketingets sundhedsudvalg, mens Lars Løkke var sundhedsminister.
Ja.
Og jeg har kun oplevet ham som en rigtig dygtig politiker. Også hvis ville han have nogle sager igennem, og vi var uenige om det, han blev ved og jeg kunne også blive ved på nogle områder. Men jeg synes, han er en dygtig politiker, og jeg efterløser en dygtig politiker. Jeg har ikke oplevet hans smålighed. Jeg har også rejst med Lars Løkke, og det har jeg altså ikke gjort. Jeg synes stadigvæk, at han er dygtig. Han har gjort en fejl efter min mening her, og den må han sørge for at rette op på. Men smålighed, det har jeg så ikke oplevet fra hans side.
Men har du så oplevet, da han sad i det der sundhedsudvalg, en hvad skal man sige, patentlighed? Fordi det, man kan kalde det, Uffe fortæller, for smålighed, men man kan også bare kalde det, der er jo en ekstrem ordentlighed i det her, der skal være styr på det, jeg gemmer alle bonger osv. 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 Og det billede, som nogen forsøger at male af ham af den her meget, meget ordentlige, patentlige mand, der har styr på alle sine bonger, bliver måske sådan lidt mudret holdt op imod, at han glemmer en rejse for sin datter til 27.000 kroner, og der er sådan. Jamen, oplevede du, at han enten var vanvittigt patentlig i det der udvalg, eller at det nogle gange sejlede en lille smule med bongerne?
Jamen altså, jeg oplever ikke noget med nogen bonger. Simpelthen fordi.
Så han kom ikke til dig direkte med bonger?
Overhovedet okay. Ikke heller, nej. Men det, jeg oplevede ham om, det var, at han var utrolig godt forberedt altid. Han var utrolig dygtig politiker for Danmark, når vi var i udlandet, og det synes jeg, det var rigtig godt. Også i det daglige, velforberedt, altid sin facts og så videre i orden. Mm. Hvordan han var med sin personlige økonomi, det ved jeg ikke. Nej. Jeg har ikke set, han har samlet på bonger i hvert fald.
Okay. Ib Christensen?
Det her er jo ikke et spørgsmål alene om personlig økonomi. Men jeg synes, den historie, som Uffe her fortalte om den rejse, han havde været på, betalt af Falck, til Australien. Ligesom hele affæren der med den formandspost, han nu har haft her og stadigvæk har ved GGC, jo viser en, fordi som han har fået familie efter ønske efter danske erhvervsinteresser, viser den tætte sammenvævning, der er mellem Venstre i det her tilfælde, det kunne også være det Konservative Folkeparti, og så visse ganske bestemte erhvervsinteresser. Det er den der, man skal fokusere på. Det er den der sammenvæv af økonomiske interesser og partistøtte, som man skal fokusere på, også i den her sag, synes jeg.
Og det er vel i virkeligheden en sag, der ikke er blevet særlig belyst?
Det er ikke særlig belyst i den her sag, fordi man har taget det som et symptom på et eller andet karaktermæssigt brisk eller sjusk osv., hvad det selvfølgelig også er. Mm. Men den anden side af sagen, altså det her sammenvæv mellem erhvervsinteresser, så videre, der gerne vil købe sig velvilligt hos partierne, med hensyn til leverancer og så videre. Det er jo meget aktuelt i forbindelse med den kommunale valgkamp, for eksempel.
Ja, vi vender tilbage til det.
Det har man ikke fokuseret på endnu.
Nej. Vi vender tilbage til det, så kan vi lige tage en runde mere på det, fordi vi skal snakke lidt om de her erhvervsklubber i den kommunale valgkamp. Men inden så vi slutter det her emne af, så vil jeg lige sige til nye lyttere, som må være hoppet på nu her, at det her det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24-7. Mit navn er Huxi Bak, og jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Retsforbundet, Ib Christensen, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, Uffe Torndal, og tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skorup. Og for lige at få rundet hele den her lykke-badulje af, så vil jeg bare lige stille det spørgsmål, jeg for en del minutter siden spurgte, og så røg vi ud af nogle tangenter, og Sten ringede, det hele var godt. Helle Thorning, hvad ville der ske, hvis hun... altså, er det ikke fristende og det går så dårligt nu, og nu ligger de neck and neck, og det kan altså...
Ja, men altså, der kan ske meget under en valgkamp.
Jo, men der kan her... det i den grad, men, ja, men nu ser det ud, som om hun har lidt momentum nu.
Ja, men det er det eneste meningsmåling siden i 2011, der har givet håb for regeringen.
Det er rigtigt, man må jo kløbe sig til håbet.
Ja, men jeg tror, de vil servere nogle gode bidder nu. Nu har de altså ført renlivet BK-politik indtil nu. Mm. Det er muligt, de fortsætter på det. Det gør de sikkert på det økonomiske område, for det skrev de jo direkte i regeringsgrundlaget,
Men der stod meget i det regeringsgrundlag, de ikke har gjort, kan man så sige.
De kan finde nogle gode bidder, som Venstre og Konservative og Liberale Alliance osv. ikke rigtig bryder sig om. Så for at skille sig ud og prøve at vinde nogle vælgere tilbage. Og det skal de have noget tid til, fordi nu har de haft to år, hvor de har ført en austerity-politik, altså en hård politik, økonomisk politik, og nu vil de så prøve at lette, måske vil de ligefrem løsne den økonomiske politik lidt, sådan at vi kan få nogle flere i arbejde, for det er jo desværre alt for stor arbejdsløshed, vi har. Ja. Så det skal de lige bruge de sidste to år til. Så jeg tror ikke på, at der kommer valg før i foråret, formentlig i maj 2015.
Ja, okay. Uffe Torndal, vi er vi et sted der, hvor Blå Blok står så svagt, at som Ib siger, at det er et godt tidspunkt at sætte ind med, nu skal der altså hugges til med noget rød politik, så man virkelig får gødet jorden, og så knalder man et valg af.
Men det er muligt, men altså, jeg er meget enig i, at det institut, der har målt det her seneste, som man jo er gået lidt i selvsving for over her de sidste par dage, og som giver Rød Blok 88 mandater, det er en enlig svale. Det er det eneste institut, der har målt det. Og den, der ligger
vi
lige
går
før,
så nemt i selvsving, Uffe, det er rigtigt.
Den, der går, ligger lige før, det var Gallup, den gav den 83 mandater, og, ja. Og der er altså meget stor forskel på 83 og 88 mandater.
Og der skal vi, og jeg ret skal være ret. Voksmetermålingens usikkerhedsmargen er
2,7%.
2,7. Ja.
Men jeg vil bare sige, at uanset om voksmetermålingen skulle være rigtig, og der er balance nu mellem vælgerne, mellem rød og blå blok, og hvis der er det, så kunne man godt forestille sig, at den snebold, den ruller videre. Fordi sådan har noget tendens til at være. Altså, udover sådan nogen som Sten, så er der jo masser, som jeg hører dernede, hvor jeg kommer fra, der sidder og siger, at nu har vi godt nok stemt Venstre i 30 år, nu gør vi det altså simpelthen ikke mere, ikke så længe Lars Løkke sidder der. Mm. Og det er der altså simpelthen mange, der siger, og det kan godt forstærkes, fordi man snakker så meget om det rundt omkring, selvom der er nogen, der selvfølgelig synes, at det er ganske forfærdeligt, at man bruger tid på sådan noget småligt noget. Men det er der altså rent faktisk. Jeg kan godt forestille mig, at der vil være meningsmåling over de næste par måneder, der vil vise, at Rød Blok har nogle mandater i overskud. Hertil kommer så fordelen strategisk set med de nordlandiske mandater. Men det får ikke mig til at tro på, at Helle Thorning-Schmidt vil udskrive folketingsvalg. Af den grund, jeg tror simpelthen, at vi får ikke folketingsvalget før omkring sommeren 2015. Og min fornemmelse er egentlig, at det kan godt være, at vi får et junivalg. Det kunne godt være.
Så hun trækker den så længe.
Hvis jeg sad og skulle sidde og analysere på det, og analysere på forskellige mulige scenarier, så vil jeg i hvert fald være indstillet på at sigte mod juni 2015. Ja. Og så vil jeg sige, at hvis ting er for indlysende over for den meget fornuftige danske vælger, hvis man ser, at nu får vi et folketingsvalg, og almindelighed vil borgerne jo ikke, synes borgerne jo ikke, at valg i utid er noget fornuftigt her i Danmark. Og det handler altid om, hvem er det, der udløser valget? Hvem skal man straffe for at udløse valget? Vi havde det der NATO-valg i 88, hvor Røde Blok bestraffet af støtter, fordi han udskrev valget efter 7 måneder efter, at det sidste valg var udskrevet, eller afholdt det i efteråret 87. Og så kom der så 7 måneder efter et NATO-valg, og det betød så, at Slytter kom til at sidde endnu stærkere. og fik møbleret sin firekløverregering om til et trekløver. Men det jeg forsøger at sige, det er, at hvis det er så indlysende for hovedparten af de danske vælgere, at vi kun får et valg i utide alene fordi, at der sidder en statsminister, som gerne vil score en fordel, så tror jeg faktisk, at vedkommende bliver straffet. Det tror jeg altså ikke
på. Så det, du siger, er, at fordi det går så dårligt for Lars Løkke, hvis Helle Thorning skal udskrive et valg nu, så vil den almindelige vælger tænke, ah,
det tror jeg.
Nu det er billig point. Nu sparker hun til en mand, der ligger ned og prøver at lukrere på den, og ikke vinde på sin egen politik.
Borgerne har ikke lyst til at stemme i utid i Danmark. Det er sådan et helt grundlæggende synspunkt. Jeg tror, vi sådan set alle sammen, eller så, hovedparten af os har. Og hvis det er for taktisk indlysende, at det er en taktisk spekulation, som årsagen til, at valget bliver udskrevet, at der ikke er nogen egentlig materiel eller substansmæssig begrundelse for at tage valget, så tror jeg faktisk, at den statsminister, der udskriver et valg på sådan en grundlag, bliver straffet. Så bliver meningsmålingerne ikke opfyldt, så får man et ringere resultat. Det er mit gæt.
Birthe Skaarup, bare lige for at spørge helt ind til maskinrummet. Er det slet ikke noget, de taler om på statsministerkontoret?
Det tror jeg ikke.
Siger det i en bisætning? Nej. Skulle man? Måske siger, skal vi? Grin. Ja. Nej, okay, nej, vi gør det ikke.
Nej. Nu er jeg ikke flue på væggen på.
Nej, det ved jeg, men du har dog været tættere på maskinrummet, end jeg har.
Det er men bare... jeg ville da ønske nogle gange, jeg var.
Og det tror jeg, vi alle sammen vil.
Men altså, de direkte spørgsmål om Helle Thorning vil udskrive valg, altså hvis jeg var i hendes fine sko, så ville jeg ikke gøre det. Jeg ville synes, det var halsløs gerning. Og en enkelt måling, som Ibo og Uffe er inde på, det kan
gør ingen sår.
Nej. Det kan vende lynhurtigt. Tænk, hvis der kommer en anden sag af lignende karakter fra den anden side af spektret.
Nå, men det er også
det politiske spektret,
så kommer der lige sådan der med at få banket et valg af, så kan den sag jo komme senere.
Nej, lad os tale til ved om et års tid eller noget i den stil, om hvis der kommer en anden anledning, men nej, ikke nu.
Det er en aftale, Birthe, vi tales ved om et år.
Ja, og vi skal have kommunalvalg her den 19. Det vil være at ødelægge kommunalvalget.
Jo, men altså, jeg siger ikke nu, men måske lige et hurtigt valg til februar eller et eller andet.
Ja, men der kan meningsmålinger.
Der kan måske meget, det er selvfølgelig rigtigt nok. Der kan komme julegaver af alle mulige slags.
Det gør der.
Godt. Ved I hvad, så lukker vi den. Så skal vi ikke tale mere om Lars Løkke og valg i utid for nu. Jeg vil blot igen minde lytterne om, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Ib Christensen, Uffe Thorndal og Birthe Skaarup. Og nu skal vi tale om noget meget anderledes, tror jeg godt, man kan sige. Fordi en af de store overskrifter i weekenden, det var, at kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen fra De Radikale var ude at sige, at han vil nu arbejde for at få ophævet blasfemi-paragrafen. Jeg tror, han fik sagt noget i retning af, at nu må man godt tale grimt om Gud, som han fik formuleret sig. Det er en paragraf, som ikke er blevet benyttet siden 1971, da folkesangerinden Trille sang Øjet i det høje. Og så blev der en farlig ballade med det. Men siden da, og det er jo en del år siden, har den slet ikke været benyttet. Og nu er der mange, der synes, at den er simpelthen omsonst. Og der er endda mennesker, som mener, at den står i vejen for en demokratisk debat. Ib Christensen, hvad siger du?
Jeg siger, at den skal væk. Jeg synes, det er pinligt, at vi har en blasfemiparagraf. Vi er et af 7 lande i EU, der har en blasfemiparagraf. De andre lande har afskaffet den for længst. Mm. Det er pinligt, at vi ikke for længst har gjort det.
Men er det ikke en ligegyldig paragraf altid? Altså?
Jo, fordi det er jo 70 år siden, at nogen er blevet dømt for den. Og der er kun sket måske et par eller 3 domfældelser.
Jo, men det er mere om, kan den ikke bare blive der, er det ikke?
Nej, fordi den bliver jo brugt af autoritære muslimske lande, som bevis på, at sige, jamen se, I har jo selv en blasfemiparagraf. Når vi har kritiseret de der Saudi-Arabien og andre, der fører en hårdhændt politik over for religiøse minoriteter, så kommer de farerne med, jamen, I har jo selv en blasfemiparagraf, ikke sandt? Vi halshugger bare folk, men det gør I så ikke.
Det er så, det er så også, ikke? Man kan sige, ja, det er en væsentlig forskel, hvis vi lige skal tage den med.
Men derfor synes jeg også, at vi skal lige så gøre rent bord. Det, som kan bekymre mig, det er jo, hvis man afskaffer blasfemiparagrafen, og så samtidig bruger det, man måske før ville rejse tiltale under, med blasfemiparagrafen til at rejse tiltale under racismeparagrafen.
Jamen, det er jo så i virkeligheden vil være mit opfølgende spørgsmål, om ikke man, for jeg er sådan set enig, jeg synes også, den der blasfemiparagraf er fjollet alligevel.
Ja, racismeparagrafen skal også fjernes.
Den, så man kan lige skal tage...
Ja, det, fordi det
er...
Folk må have lov at sige, hvad det vil. Vi har jo en injurielovgivning, der løser det problem,
det
hvis folk går over stregen, om så at sige. Men at de kommer med måske uartikulerede, tåbelige udtalelser, det synes jeg i hvert fald ikke skal det skal man ikke have nogen domstol til, eller retsvæsen til at overholde. Så jeg synes, at de folk, der kommer med racistiske udtryk, eller lignende, eller meget grove ytringer med hensyn til, hvad der skal ske med religiøse mindretal eller etniske mindretal osv., de stemter sig selv. Så så kan man fortige dem ihjel, eller man kan imødegå dem med argumenter, eller man kan lære dem, de gør dem. Det sidste er jo det mest virksomme mål. Man havde jo en racismeparagraf i 20'erne og 30'ernes begyndelse i Weimarrepublikken, hvor nazister blev dømt for racisme, hvad de selvfølgelig også gjorde sig skyldige i. Og hvad skete der med dem? De blev hyldet som martyrer, og det virkede faktisk befordrende på nazismen.
Ja, jeg skulle lige sige, at det hjalp der ikke.
Nej, det er fuldstændig hul i hovedet. Og så kan den jo misbruges også af autoritære regimer, ikke her i Danmark, men autoritære regimer.
Uffe Thorndal, hvor er du henne i den her sag?
Jeg er fuldstændig på linje med Ibe. Jeg synes, at både blasfemiparagrafen og racismeparagrafen skulle ud, og vi har en fuldgod håndtering af det, hvis... Vi er inde på et område, hvor de udtalelser, der fremsættes, er æreskrænkende. Der er en straframme i straflovens, jeg mener det er paragraf 267, som giver op til 4 måneders fængsel, hvis man fremsætter offentligt æreskrænkende udtalelser om nogen. Mm. Og det der kan jo sagtens falde ind, både i forbindelse med blasfemi og racisme. Så de særlige bestemmelser om blasfemi og racisme, synes jeg er helt overflødige. Og jeg synes også, at de jo i høj grad bruges, hvad skal vi sige, præventivt mod ytringsfriheden, og det bliver brugt til at lukke munden på folk. Så jeg synes, at noget af det, der er vigtigst i demokrati, det er faktisk vores ret til at sige vores mening. Selvfølgelig under ansvar, men retten til at sige vores mening skal ikke blokeres på anden måde, end lige præcis den, der ligger i straffelovens paragraf 267.
Peter Skåb, jeg fornemmer, at der er bred enighed her.
Altså, det tror jeg helt præcis, der er, eller det kan jeg da høre. Og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at det er Dansk Folkeparti, der er blevet ved med at sige, at den paragraf, den skulle altså afskaffes. Den ligger låg på debatten, og også fordi, som Uffe Thorndal siger, at man kan få op til 4 måneders fængsel, så frem man forhåner en eller spotter en religion.
Ikke? Men den er jo så ikke blevet brugt.
Nej, det er den ikke. Men jeg er fuldstændig enig i det, der er blevet sagt. Den skal afskaffes.
Godt. Så vil jeg så bare lige spørge, fordi vi er jo et rådgivningsorgan her i det gode gamle Folketing, og der er bred enighed. Jeg er rørende enig med jer også. Jeg synes jo, at jamen, det er en firmandsbeslutning, vi kan tage herfra. Nu har vi så ikke så stor magt, at jeg lige kan underskrive noget, og så er den klaret. Men det eneste problem, jeg kan se i forhold til det her, det er, og det er sådan set ikke i forhold til afskaffelsen eller noget som helst, det er mere, at hvis vi skal prøve at give Manu Sareen et råd, fordi han kommer jo til at skulle lægge lidt arm med blandt andet nogle biskopper nu. Kjell Holm har været på banen og sige, uha, blasfemi, det skal stadigvæk være ulovligt. Han er selvfølgelig også en troende mand, så det er hans gebet. Men hvordan håndterer man så rent det? Altså, for han skal ud og sige, ved du hvad, Kjell, vi er sådan set ligeglade med din tro. Men det, og det er så måske den forkerte måde at sige det på, men altså, hvordan skal han ligesom gå til den sag, Bjørne?
Jamen, jeg ved ikke, om han har tænkt sig om Manu Sareen, ikke? Fordi det er jo nyt, at han kommer med sådan en... et indslag her i debatten. Liberal Alliance, som er lidt en gren af en knopskydning af radikale venstre, de går jo også ind for den nu, ikke?
Jeg er sikker på, at Liberal Alliance vil have sig frabedt at blive kaldt, men jeg forstår, hvad du mener.
Jamen, det er det jo. Det kan vi da lige så godt se i orden, ikke? Men altså, Manu Sareen, han må jo have sit bagland i orden, siden han kommer med sådan en udmelding. Og når jeg siger hans bagland, så er det jo hans eget parti selvfølgelig, men også dem, han skal diskutere det her med. Og det er inden for de kirkelige organer, ikke? Og det er også Kjell Holm fra Aarhus.
Ja. Så tror du, han har klappet den af med Kjell Holm og dem derinde? For det virker ikke rigtig sådan. Jo alt.
Han er jo imod alt forandring.
Nej, det ved jeg ikke, om han er imod alt.
Han er imod meget forandring.
Kjeld, hvis du er derude, telefonen er åbne. 24/7, 24/7. Hvis du vil give tilbage på, om du er imod alt. Ja, undskyld, Ib Christensen.
Ja, altså, jeg tror, jeg har gransket, hvad Kjeld Holm mener. Det, han frygter, det er, at hvis man fjerner racisme, altså ud af
blasfemiparagrafen,
så vil det blive opfattet som om, ja, det er endnu et slag imod det muslimske mindretal i Danmark, ikke sandt? Nu er der frit slag, ikke sandt, til at forhåne islam og alt det der. Men han er i mindretal blandt biskopperne. Jeg skulle tage meget fejl, hvis ikke flertal af biskopperne synes, at man udmærket kan fjerne racisme, altså ud af blasfemiparagrafen, fordi som en anden præst, eller hvad det var, han sagde, at Gud kan godt forsvare sig selv, ikke sandt? Der er ikke behov for noget beskyttelse.
Det er også et stærkt argument, kan man sige.
Og så Institut for Menneskerettigheder går direkte ind for, at man fjerner blasfemi.
De har anbefalet det i mange år.
Så det, der er overhovedet ikke noget problem der.
Nej, men
problemet er måske hos Socialdemokraterne, der kan være, ligesom Kjeld Holm, der udtaler sig mere som socialdemokrat i virkeligheden, så kan der være nogen i den socialdemokratiske gruppe, som folketingsgruppe, som er betænkelig af samme grunde som Kjeld Holm. Fordi det er jo mærkeligt, at han kommer med sådan et udspil. Det er usædvanligt, at en minister kommer med sådan et debatudspil. For det er jo et debatudspil, han kommer med. Hvorfor kommer han ikke bare med et lovforslag og siger, at jeg har til hensigt at lave sådan og sådan?
Det er vel af sådan en regeringshensyn, ja, fordi synes, han ved usædvanligt. Godt, at der sidder nogen
i Socialdemokratiet. Jeg tror, han har opbakning hos SF, fordi Socialdemokrater har lavet profil. Den socialdemokratiske ordfører på området har bare vævet og ikke sagt noget som helst. Så det tyder på, at der er en intern kamp i regeringen omkring det her. Og det forstår ikke, at Socialdemokrater den der forstokkede holdning. Så det er måske dem, han skal overbevise først og fremmest. Det er så ikke, det er ikke det flertal af biskopperne. For det er heller ikke flertal af præsterne i Danmark. Men det er nogle forstokkede hoveder i Socialdemokratiet, eller Kjeld Holm, ikke, på det her område. Og så kan det være...
Men en ting er, at det kan være Kjeld Holm. Altså, hvor langt rækker det her ind i Socialdemokratiet så?
Ja, den jeg tænker ikke på personlig indflydelse der, men jeg tænker på, at de kan have den samme opfattelse sammen.
Altså Morten Bødskov, justitsminister, det hører jo ligesom under ham, hvis det her skal gennemføres. Ja. Han har sagt, at man går lige og summer lidt over det, og straffelovsrådet er blevet sat til at se på det, og bum, bum, bum. Men hvis der er så udbredt enighed, som der er, ikke blot her, men fornemmer man også ude omkring. Det er jo ikke noget, der får folk op af stolen på nogen måde. Altså, de almindelige mennesker vil jo hellere kigge på Lars Løkkes bilag, end at høre den blasfemi. Ja, ja. Skid med det.
Straffelovrådet har syltet sagen, ikke?
Altså, det er der noget, der tyder på, men hvorfor går man ikke bare til stålet og siger...
Ja, det er det, der forunder det. Det undrer også mig.
Ja. Men hvad fordel har Morten Bødskov af at sidde og putte lidt med det her? Ingen vel?
Ingen. Nej, det kan jeg heller ikke se.
Ja, han, det er jo sådan, han arbejder.
Ja, det går i udvalg.
Han er jo bare blevet, som jeg sagde sidste gang, en politisk mikrofonholder. Han gør jo kun, hvad embedsmændene siger. Han er jo ikke minister.
Så det er problemet her med Birte Skorp. Burde, hvis man så skal give et råd i forhold til at få den her sag sparket lidt hurtigere i gang, er det så ikke måske, så kunne det jo for eksempel være Dansk Folkeparti, der siger, jamen vi er rørende enige med de radikale. Lad os nu få rykket noget, lad os få hævet sagerne op af den syltekrukke, og lad os komme over og sparke til Morten Bødskov. Det er jo også en vindersag for Dansk Folkeparti, og så kan man ligesom sige, så kan man jo tage æren for det her fra Manus Arén, så kan han jo sidde tilbage og...
Jamen, det er jeg helt overbevist om, Dansk Folkeparti gør. Vi har jo plæderet for det her i så mange år, og man har ikke ville rykke sig. Nu er det ligesom om, man rykker sig lidt. Jeg ved ikke, om det er en prøveballon fra Manus Aréns side. Det ved jeg ikke. Han skyder sådan nogle ting frem en gang imellem, ikke? Så lad os se, hvad det ender med. Jeg synes bare, det er en god idé. Jeg vil gerne bakke ham op.
Godt. Enigheden er rørende, men vi har lige et minut, og bare lige, hvis man så skal give... altså, kan Morten Bødskov gøre et eller andet her, markere sig selv? Er det en god sag for ham i forhold til ligesom at sige, jeg er ikke sådan embedsmændende skødehund nu, Tornel? Kan han ikke lige...
Nej, jeg sagde ikke skødehund. Jeg sagde ikke skødehund, jeg sagde mikrofonholder. Det er okay, jamen, så en forskel på.
Men kan han vinde noget på at gå ud og slå igennem på den her sag, så?
Jamen, det tror jeg ikke. Jeg tror slet ikke, altså lige præcis fra det øjeblik, han gik ind og satte sig ved sit skrivebord i ministeriet, så har han jo holdt op med at være politiker. Altså, jeg tror slet ikke, han tænker politisk mere på den måde. Altså, jeg synes, altså ligger jo det, jeg siger. Jeg synes, det er en af de største skuffelser, jeg har haft politisk, det at se, hvordan han har udviklet sig til at bare være embedsmændenes mikrofonholder.
Det er desværre det, der sker mange gange, når man bliver minister.
Det er en større diskussion, hvad der sker, når man bliver minister. Den når vi altså ikke på 10 sekunder her op til klokken 11. Men vi kan åbne posen på den anden side af nyhederne, hvor vi også skal tale lidt om Lisbeth Zornig og hendes 1 million, som hun fik fra Annette Vilhelmsen, uden at have bedt om den. Det og meget mere på den anden side af nyhederne, som kommer nu klokken 11.